Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 4 octombrie. La microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi în dimineața astăzi ar cuveni un fular la gât și un postav mai greu peste umeri, iar pe parcursul zilei și o umbrelă deasupra creștetului. Temperaturile scad simțitor, ploile pe alocuri nervoase vor prevesti răcirea destul de severă din următoarele câteva zile.
Va fi totuși mai curând un preludiu blând la zilele mai aspre ce urmează. În nord, maximele vor fi de 15-16 grade. În zona de centru, inclusiv capitală, sunt de așteptat sub nori de ploaie ca oriunde 17-18 grade, iar în sud prognozele arată 19-21.
Avocatul poporului, Mihail Cotorobai, și-a făcut publică opinia potrivit căreia pachetul de legi privind sistemul bancar, asupra căruia și-a asumat răspunderea guvernul, și în special legea care pune pe umerii contribuabilului cheltuiala cauzată de furturile bancare, vor avea urmări grave pentru drepturile omului din Republica Moldova. Ombudsmanul s-a declarat hotărât să facă uz de posibilitățile sale în cazul în care șeful statului va promulga legile respective. Ce presupune această luare de atitudine și ce urmări poate avea o convorbire cu Vanu Jereghi, directorul executiv al Institutului pentru Drepturile Omului, în continuare, peste câteva minute.
Va urma Realitatea cu amănuntul, rubrica noastră matinală tradițională, în care Iulian Ciocan se întreabă de ce taxele notariale pot fi mai mari sau mai mici, funcție de hatârul notarului. Iar Petio Petkov, autorul jurnalului de corespondent din fiecare zi de marți, constată în tableta sa că traficul de migranți a devenit o afacere mai profitabilă în Bulgaria decât contrabanda de țigări și traficul de narcotice.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Ieri a ieșuat în Parlament moțiunea de cenzură a opoziției. Un nou sondaj preelectoral confirmă avansul lui Igor Dodon, candidatul socialist, și președintele rus Vladimir Putin a suspendat un acord nuclear ruso-american. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Ieri a ieșuat în Parlament, din lipsă de quorum, moțiunea de cenzură a opoziției provocată de transformarea în datorie de stat a banilor cheltuiți cu salvarea băncilor devalizate. Deputații puterii n-au mers la ședință spunând că susțin decizia guvernului Pavel Filip, anunțată săptămâna trecută cu ocazia asumării răspunderii pentru 7 legi necesare reluării finanțării externe. După eșecul moțiunii ieri, inițiatorii ei socialiști au spus că nu se dau bătuți și vor contesta decizia guvernului la Curtea Constituțională, iar săptămâna viitoare vor depune o nouă moțiune. Un nou sondaj de opinie confirmă avansul de popularitate electoral al candidatului socialist Igor Dodon. Potrivit cercetării realizate de compania Intellect Group, prezentată ieri la sediul agenției Infotag din capitală, Dodon ar obține peste 30% din voturi, urmat la mare distanță de liderul partidului Platforma DA, Andrei Năstase, cu 12% și de liderul PD, Marian Lupu, cu 11%. Organizația Moldoveană pentru Apărarea Drepturilor Minorităților Sexuale a criticat vizita în Moldova a unui notoriu activist anti-gay din Statele Unite, Paul Cameron, atribuindu-i conotații electorale. Într-o declarație făcută Europei Libere, Angela Frolov, directoare de programe la Gender.m, a spus că Paul Cameron, prezentat luni la o conferință de presă de Asociația pentru Familie, ar fi fost de fapt chemat în Moldova de aspirantul la președinție Valeriu Ghilețchi, unul din cei doi deputați din coaliția pro-europeană care au votat împotriva legii antidiscriminare în 2012.
Valeriu Ghilețchi, care este și unul din preoții sau foștii preoți a Bisericii Baptiste, care l-au și invitat pe acest pseudo-savant în Chișinău, este unul din pretendenții la postul de președinte a Republicii Moldova.
Solicitat ieri de Europa Liberă, Ghilețchi a negat însă că l-ar fi invitat pe Cameron, spunând că ar fi aflat de vizita lui din presă și că nu are în plan să-l întâlnească. Știri externe. Președintele rus Vladimir Putin a suspendat un acord nuclear ruso-american privind înlăturarea plutoniului ce poate fi folosit la producerea de arme nucleare. Decizie venită pe fondul tensiunilor bilaterale legate de Siria. În decretul lui Putin sunt menționate acțiuni neprietenești ale Washingtonului și faptul că partea americană nu și-ar fi respectat obligațiile din acordul convenit în 2000. La Washington, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Elizabeth Trudeau, a deplâns anunțul rusesc, spunând că acordul era benefic pentru ambele țări. La Stockholm se va anunța astăzi câștigătorul premiului Nobel pentru fizică. Ieri s-a aflat că premiul Nobel pentru medicină i-a fost decernat japonezului Yoshinori Ohsumi pentru lucrările sale de pionierat în domeniul autofagiei, un proces de reciclare celulară a cărui descifrare poate avea implicații pentru combaterea unor maladii, inclusiv a cancerului. Anunțarea câștigătorului premiului Nobel, câștigătorilor premiului Nobel, care aduce cu sine și o recompensă de aproape $1,000,000, va continua astăzi cu fizica, mâine cu chimia. Vineri se va anunța câștigătorul premiului pentru pace, iar economia și literatura se vor anunța abia săptămâna viitoare. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europaliberă.org.
La aceeași adresă vă așteptăm cu arhiva reportajelor noastre televizate din seria Pur și Simplu. Episodul din această seară de la Moldova 1 este despre unde a ajuns averea sindicatelor.
După destrămarea Uniunii Sovietice, sindicatele din Republica Moldova s-au ales cu un patrimoniu considerabil. În proprietatea lor au intrat hoteluri, pensiuni, tabere de odihnă, sanatorii, cluburi sportive, companii de construcții, chiar și o bancă. Valoarea acestor bunuri a fost estimată atunci la aproape 200 de milioane de lei. Rând pe rând, însă, multe dintre ele au fost vândute fără licitații și la prețuri ce trezesc numeroase suspiciuni. Hotelul Turist a fost vândut cu 29 de milioane de lei, hotelul Flora cu 17 milioane de lei, pensiunea Victoria din Soroca cu 5 milioane și jumătate de lei, complexul pentru pregătirea sportivilor din satul Condrița a fost vândut cu 2 milioane și jumătate de lei, iar anul trecut a fost vândut Palatul Sindicatelor cu 41 de milioane de lei, iar această clădire din centrul capitalei, de pe strada Pușkin, cu peste 40 de milioane de lei.
Într-un mod total netransparent, unor firme concrete, în spatele cărora era omul de afaceri Șor.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Vanu Jereghi, directorul executiv al Institutului pentru Drepturile Omului. Domnule Jereghi, bună dimineața, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre.
Bună dimineața.
Bună dimineața, domnule Jereghi. Așadar, avocatul poporului Mihail Cotorobai s-a sezizat din oficiu cu privire la pachetul de legi privind sistemul bancar, în special privind legea prin care cetățenii vor trebui să întoarcă banii prin care s-a acoperit gaura uriașă cauzată de furturile din bănci. Potrivit ombudsmanului, soluția la care a recurs guvernul încuviințată de Parlament va avea urmări grave pentru drepturile fundamentale ale omului din Republica Moldova. Cum vedeți dumneavoastră această luare de atitudine a domnului Cotorobai? Firească, previzibilă, promițătoare, în vreun fel sau altul?
Este firească, dar deloc previzibilă, pentru că pentru prima oară din momentul existenței instituției naționale de protecție a drepturilor omului, cum este Centrul pentru Drepturile Omului sau Oficiul Avocatului Poporului, vedem o declarație destul de dură, vedem o declarație care intră pe partea politică. Mai mult ca atât, este o declarație care contravine cursului majorității parlamentare.
Dar, dat fiind faptul că, așa cum se știe, această candidatură la momentul avansării venea cumva din zona PLDM, am putea presupune, concluziona că este un demers a opoziției parlamentare liberal-democrate?
Presupunem, putem să presupunem, dar în momentul în care a fost investit și a dat jurământul în fața Parlamentului, deci nu vreau să cred că este un ceva care vine de la un partid politic, pentru că partidul politic pe care l-ați menționat dumneavoastră are microfon deschis în Parlament și poate oricând vocifera părerea sa.
Da, revenind la ce spuneați dumneavoastră, mai aveți, ca să precizăm încă o dată, mai aveți cunoștință de vreun caz în care, iată, avocatul poporului să se fi sezizat din oficiu din cauza ceea ce consideră a fi o încălcare în masă sau gravă a drepturilor libertății?
Mai sunt demersuri, mai sunt, dar ele nu sunt atât de răsunătoare și nu au fost niciodată. Într-un stat democrat, instituția avocatului poporului este cea care este aleasă de opoziție, de obicei, sau de o majoritate, dar o majoritate atunci când s-a parlamentar, atunci când este negociat cu opoziție și este o persoană care este comodă, poate nu-i cuvântul cealaltă, dar este agreată de toți aleșii poporului. În Republica Moldova lucrurile au stat și stau până în prezent altfel. De obicei, această funcție a fost negociată politic sau mandatele anterioare erau numite concret de anumite instituții a statului. Pe când aveam 4 în Republica Moldova avocați parlamentari, 2 erau numiți din președinție și 2 erau numiți din Parlament. Deci și avocații stăteau bine mersi în oficiu, nu ieșau cu declarații, aveau fotolii, mergeau în vizite, făceau niște declarații pe niște cazuri destul de minore de violarea drepturilor omului, dacă să comparăm cu acest demers care a fost publicat ieri. Plus la toate acestea, avocatul poporului, deci eu cred că a fost așteptată de societate un demers la așa nivel de la o instituție cum este avocatul poporului, din mai multe considerente. În primul rând, nu am avut astfel de demersuri, într-a doilea rând, este o problemă majoră care ne privește pe fiecare din noi ca cetățean. Cetățenii de rând așteaptă ca cineva, nu doar din politic, să iasă să spună ceea ce se întâmplă în țară și care ar fi soluția.
Deci înțelegem că e un demers salutar din punctul dumneavoastră de vedere.
Din punctul meu de vedere este un demers salutar și destul de curajos, aș spune eu.
Da. Teoretic, ce se poate întâmpla dacă ombudsmanul va insista până la capăt și Curtea Constituțională, de exemplu, va da?
Eu, văzând ceea ce se întâmplă în societate, urmărind știrile, declarațiile politicienilor, am văzut că există și alte grupuri politice care spun că vor merge la Curtea Constituțională. Deci ombudsmanul are o pârghie legală prin care poate să adreseze cu sesizare în fața Curții Constituționale, care să declare acest pachet de legi pe care s-a asumat guvernul ca unul neconstituțional. Deci eu, la rândul meu, ca cetățean de rând, am avut așteptarea că un pachet de legi atât de important va fi dezbătut de aleșii poporului, de cei care i-am încredințat votul meu. Și în momentul în care nu am văzut absolut nicio discuție publică, deci încălcări de legislație, dacă vorbim despre transparență, atunci când acest pachet de legi nici nu au fost consultate cu anumite instituții, chiar dacă avem bază legală și ar trebui să le consulte, deci au fost votate sau aprobate în aceeași manieră în care a fost investit și guvernul, deci apar dubii.
Da, și nu sunteți singurul, multă lume anume asta a remarcat ca fiind cel mai mare viciu de...
Sigur, atunci nu mai înțeleg de ce am nevoie de să mai merg la vot. Deci asta sunt așa chibzuirile mele ca cetățean simplu. Nu mai înțeleg pentru ce am nevoie să merg la vot dacă aleșii poporului nici nu iau ei decizii. Deci ia decizii o persoană numită în stat, un simplu prim-ministru. Mai avem noțiunea asta, deja o noțiune mai nouă în istoria Moldovei.
Acum, tehnic, procedural, ca să zicem așa, domnule Jereghi, ce cale va avea de parcurs avocatul poporului dacă șeful statului va promulga totuși, iată, pachetul respectiv de legi contrar acestui demers?
Deci foarte simplu, scrie sesizarea Curții Constituționale și o depune. Dar haideți să vedem ultimele decizii sau ultima perioadă, ultimii câțiva ani deciziile Curții Constituționale, dacă am văzut vreo decizie a Curții Constituționale care a schimbat deciziile luate de politic radical. Sau au spus că, uite, acestea nu mai sunt decizii constituționale.
Deci cea din 4 martie, nu?
Da, ultima la care o ținem minte este cu Filat. Deci acea decizie, atât. După aceasta nu am mai auzit sau n-am mai văzut decizii care ar declara neconstituțională acele documente care au fost aprobate de către politică.
Da, prevederile legii actelor legislative au fost încălcate, consideră ombudsmanul, prevederi potrivit cărora apărarea drepturilor omului, intereselor legitime ale cetățenilor și așa mai departe constituie o condiție obligatorie a oricărui act legislativ. Până să se fie ajuns aici, trebuie să se înțeleagă, domnule Jereghe, că guvernul nu este totuși un bun cititor al legilor. Chiar nu există niciun fel de mecanism care să nu-i permită, de exemplu, avocatul poporului sau altcuiva să constate încălcări grave, după cum vedem.
Dar să înțelegeți, anul acesta a fost primul an după 5 ani în care Parlamentul nu a audiat raportul avocatului poporului, necredând că în lege este expres menționat că odată în an Parlamentul trebuie să audieze avocatul poporului. Avocatul poporului ar trebui să vină în fața Parlamentului și să spună care sunt încălcările de drepturile omului în anul trecut și să le spună parlamentarilor ce ar trebui să întreprinde sau ce tip de acte normative ar trebui să se adopte, în așa fel încât nu se mai întâmple violările care sunt în masă sau cuprind un număr foarte mare de persoane. 5 ani la rând, Parlamentul nu a audiat avocatul poporului, fiind foarte ocupat. Și avem o sumedenie de exemple atunci când norma legală este călcată în picioare tot de cei care o votează. Mult mai grav este că nu există o pedeapsă, un mecanism prin care am putea sancționa pe cei care votează. Deci mai apoi, că ei au votat bine mersi și au plecat din funcții mâine pe mâine, având afaceri, având venituri foarte mari, și cetățeanul de rând rămâne cu datorii, cu violări de drepturile omului și cu un viitor neclar.
Și cu alegeri, ar spune unii.
Deja ne-am deprins cu toți că avem alegeri foarte des, deci nu mai știu unde mai sunt așa multe scrutinii unul după altul.
Nu, ziceam că alegerile sunt considerate momentul în care își spune cetățeanul cuvântul.
Da, dar sunt doar formale. V-am spus mai degrabă că eu, ca cel care merg la alegeri și îmi dau votul, vreau să văd că cel pentru care am dat eu votul fie un singur candidat sau un singur fotoliu ocupat în Parlament, aș vrea să văd că el se scoale, să pună întrebări oricărui prim-ministru, oricărui ministru, oricărui funcționar de stat. Dar asta nu se întâmplă.
Domnule Jereghe, este invocat, autoritățile invocă argumentul unor condiții, inclusiv iată, această lege a obligațiunilor, pentru finanțare externă, condiții din partea FMI. Poate un creditor, cum e FMI, pune condiții care ar putea fi considerate de cetățeni păguboase pentru drepturile omului?
Eu nu cred, și de asta am avut nevoie de discuții publice a acestor proiecte, pentru că mă pun în locul acelui donator care vine cu bani în Republica Moldova, fie de 100 de milioane, fie un milion, fie de euro, fie de dolari. Deci nu cred că acel donator va accepta, știind foarte clar că s-au întreprins sau s-au efectuat anumite ilegalități și au dispărut din bugetul public. Din
deci mai degrabă autoritățile folosesc acest pretext în mod manipulatoriu? Sau?
Eu, părerea mea este că da. Pentru că nu cred că cineva ar spune hai să uităm de datoriile sau de ilegalitățile, de furtul care s-a întâmplat, că este bine știut de către toți, este documentat că a fost un furt, hai îl punem pe seama, pe cârca cetățeanului, dar noi în schimb vădem alți bani. Deci cam nu sună bine. Sau vă împrumutăm cu alți bani. Deci deloc nu sună bine.
Da, și pe final, foarte scurt, domnule Jereghe, unul dintre argumentele guvernului pare să fie acela că dacă nu se luau aceste măsuri nepopulare, drepturile omului ar fi urmat să fie în timp prejudiciate și mai rău, găurile financiare ar fi înghițit mult mai multe libertăți și drepturi ale omului. Cum vi se pare problema asta din acest unghi?
Eu cred că e o declarație politică atât. Și dacă să vorbim despre drepturile sociale, economice și despre respectarea lor, și așa noi suntem într-o situație foarte urâtă. Un fost ministru ne spunea că trebuie să spălăm pe lencuțe. De azi înainte înțelegem că asta ar trebui să facem următorii vreo 25 de ani.
Și chiar foarte scurt, aveți o previziune? Ce credeți că se va întâmpla cu demersul avocatului poporului?
Cu siguranță că chiar dacă președintele nu va promulga legea, avocatul poporului împreună cu alți actori politici vor merge separat, dar
aceeași ușă vor merge la Curtea Constituțională și mai departe să vedem cu toții care va fi decizia Curții Constituționale.
Domnule Jereghi, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Vă dorim succes și o zi bună. Știm că aveți așteptări mari și frumoase în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Vanu Jereghi, director executiv al Asociației Neguvernamentale Institutul pentru Drepturile Omului.
7:19, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudean revine la microfon.
Ieri a ieșuat în Parlament, din lipsă de quorum, moțiunea de cenzură a opoziției provocată de transformarea în datorie de stat a banilor cheltuiți cu salvarea băncilor devalizate. După eșecul moțiunii, inițiatorii ei socialiști au spus că nu se dau bătuți și vor contesta decizia guvernului la Curtea Constituțională, iar săptămâna viitoare, în cooperare cu alte forțe de opoziție, vor depune o nouă moțiune. Un nou sondaj de opinie confirmă avansul de popularitate preelectoral al candidatului socialist Igor Dodon. Potrivit sondajului companiei Intellect Group, Dodon ar obține peste 30% din voturi, urmat la mare distanță de liderul partidului Platforma Da, Andrei Năstase, cu 12% și de liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, cu 11%. Organizația Moldoveană pentru Apărarea Drepturilor Minorităților Sexuale, GenderDocM, a criticat vizita în Moldova a unui notoriu activist anti-gay din Statele Unite, Paul Cameron. Într-o declarație pentru Europa Liberă, Angela Frolov, directoare de programe la GenderDoc, a spus că Cameron ar fi fost chemat, de fapt, în Moldova de aspirantul la președinție, Valeriu Ghilețchi. Acesta a negat însă că l-ar fi invitat pe Cameron, spunând că a aflat de vizita lui din presă și că nu are în plan să-l întâlnească. Președintele rus Vladimir Putin a suspendat un acord ruso-american privind înlăturarea plutoniului care poate fi folosit la producerea de arme nucleare, o decizie venită pe fondul tensiunilor bilaterale legate de Siria. La Washington, Departamentul de Stat a deplâns anunțul rusesc, spunând că acordul este benefic pentru ambele țări. Și la Stockholm se va anunța astăzi câștigătorul premiului Nobel pentru fizică. Ieri s-a aflat că premiul Nobel pentru medicină i-a fost decernat japonezului Yoshinori Ohsumi pentru lucrările sale de pionierat în domeniul autofagiei. Acesta este un proces de reciclare celulară a cărui cunoaștere poate avea implicații pentru combaterea unor maladii, inclusiv a cancerului. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că nu are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dânsul.
Să aprobăm vestoiul grecească prezidentului.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit. Să lupte cu planul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Iar acum aflați despre ce scrie presa. Astăzi, politologul Zurab Todua, fost deputat comunist, menționează într-un articol de opinie publicat în ziarul rus Nezavisima Gazeta că apropiatele alegeri prezidențiale se vor desfășura sub controlul oligarhului Vlad Plahotniuc, am încheiat citatul. Fostul deputat comunist este de părere că alegerile din octombrie vor aminti mai mult de o imitare a democrației, iar mulți în Republica Moldova pun la îndoială faptul că scrutinul va fi liber și democratic în condițiile în care toate pârghiile puterii se află în mâinile lui Vlad Plahotniuc. Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, declară într-un interviu pentru portalul Newsmaker că nu înțelege esența reformei privind optimizarea instanțelor de judecată demarată de Ministerul Justiției. Eu mă pronunț împotriva reformei de dragul reformei. Când începe o reformă, trebuie să avem răspuns la întrebările ce urmărim să schimbăm și de ce facem acest lucru, spune Alexandru Tănase. Nicolae Negru remarcă într-un editorial publicat pe site-ul Ziarului Național că la Chișinău a trecut aproape neobservat anunțul de la București al președintelui Klaus Iohannis, precum că în cel mai scurt timp se va constitui un grup de lucru care va elabora o strategie pe termen mediu și lung pentru a îmbunătăți abordarea relației Republica Moldova-România. Nicolae Negru crede că în condițiile în care perspectiva integrării europene s-a îndepărtat, în loc să se apropie, o strategie de abordarea relațiilor dintre România și Moldova ar trebui să urmărească scopul minim al transformării prutului, citez, într-un hotar simbolic, așa încât reunirea să devină doar un act birocratic. Din revista presei mai aflați cum au comentat mai mulți politicieni și observatori decizia parlamentarilor de a nu se prezenta ieri la examinarea moțiunii de cenzură și mai multe aflați din presa curentă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am citit zilele astea un articol despre breasla notarilor din Republica Moldova. Autorul remarca faptul că notarii autohtoni o duc foarte bine și era nedumerit de felul în care aceștia stabilesc prețurile. Iar eu o să vă povestesc ce mi s-a întâmplat mie într-un birou notarial. Vă să zic că viața m-a adus cu niște documente într-un birou notarial din Chișinău. Examinând actele mele, notarul grav și distant mi-a spus că va trebui să plătesc vreo 4.000 de lei, cifră care conținea și taxa de stat. Apoi mi-a spus să aștept într-o cameră alăturată până pune el totul la punct. Ei bine, în timp ce așteptam, a venit acolo un coleg de-al meu de școală care s-a dovedit a fi un bun amic al notarului. Colegul de școală mi-a făcut cunoștință cu notarul, după care am flecărit ustrei preț de câteva minute despre cotidianul searbăt moldovenesc. După discuția vie, interesantă, gravitatea notarului s-a spulberat și arborând o mină plină de solicitudine, el mi-a spus că e suficient să plătesc 3.500 de lei, nu 4.000. N-am putut să-mi ascund uimirea și notarul mi-a oferit o explicație ridicând un deget arătător în sus și făcându-mi cu ochiul. Fac o reducere pentru prietenul prietenului meu. E normal, nu? Firește, reducerea de 500 de lei mi-a picat bine la inimă, dar și m-a pus pe gânduri, stimați ascultători. Păi dacă eram cu mătru, poate scădea din prețul inițial 1.000 de lei. Și iese că prețul acela e oarecum fluctuant și depinde de cât de apropiate sunt notarului. Parcă e bizară situația asta, sau poate nu înțeleg eu ceva.
Traficul de migranți a devenit o afacere mai profitabilă în Bulgaria decât contrabanda de țigări și traficul de narcotice, amănuntă de la Petio Petkov în Jurnal de Corespondent.
Câteva sute de locuitori din cea mai săracă regiune în Uniunea Europeană, Vidinul, câștigă bine de pe urmă traficului de migranți ilegal în Serbia. Activitatea aduce milioane de euro mafiei locale, din care fac parte și mulți reprezentanți ai legii. Ziaristul de investigații, Stefan Tașev, afirmă într-un interviu pentru postul național de radio, Orizont, că printre traficanți, sau cum îi se mai spune, canalgii și talibangii, se află mulți oameni cinstiți care nu au cu ce altceva să-și hrănească familiile. Activitatea se desfășoară sub umbrelă polițiștilor corupți. Participă pompieri și polițiști care transportă migranții cu automobile de serviciu. O parte din bani ajung la capii partidelor aflate la putere, afirmă localnicii. Zilnic în Serbia trec câte 150-200 de migranți, cea mai mare parte afgani și pakistanezi. Sirieni sunt mai puțin de 20%. Dincolo de frontieră, migranții sunt preluați de canalgii sârbi. Majoritatea organizatorilor sunt arabi stabiliți de ani de zile la Sofia. Tariful mediu de la Sofia până la Belgrad este de 850 de euro pe cap. În zona de frontieră, grupurile ajung cu camioane sau, în ultimul timp, în jeepuri de lux, care de regulă nu sunt oprite. După cum scrie Diana Tușeva, redactoare la agenția BGNS, în nord-estul Serbiei au fost arestați până acum 22 de traficanți. Dintre aceștia, mai mulți sârbi, dar și 6 bulgari, 4 pakistanezi și 2 afgani.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Nu uitați, la 19 Europa Liber vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europaliber.org. Mâine vă așteptăm dis de dimineață la 6 și 15 minute, iar la 7 vă așteaptă o nouă ediție a matinalului nostru. Punem punct aici, Liliana Barbăroșia,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.